a sɛbɛnni ben jigiya kan beo de lasela aw ma. Radio Mondial Adventiste de y'o labɛn. Ni kibaro ye aw ni a denbaya ta de ye. O labɛnna k'u min na, o ye ko aw ka ɲagali ni jususuma ni danaya sɔrɔ Bibulu kɔnɔ. O min ye Ala ka kuma ye. A labɛnna fana ka aw ladegi, wala ka aw hakili ladegi Ala ka layiri tanin na.
An lamena jamana bela ni wati na anga furibe auye alaka au baraji anka kibaro lamenila. Ewa anka bika demaya kibarula amena demso ni denche waka furuko tode lase auma.
Dɔw la woloba dɔw b'a fɔ ko u ka den ma muso ɲuman ɲɛnatɔmɔ. Ayiwa u dala a la wa? Cogoya bɛɛ la o kɛra den diyanata de ye. O ka kan ka sɔn a la, nka ni a k'i fili ni siga t'a la, o niyɔrɔ fana tɛna sɔrɔ o la wa? Ni a sɔrɔla ko o y'a tiɲɛ, a tɛ se k'i yɛrɛ latigɛ walisa k'a nɛgɛ bari, k'a masɔrɔ o k'a dere a la ka fɛn bɛɛ di a ma. Nga ni a sɔrɔla ko o k'a deli ko gbɛnɛw na k'a jama a kunna k'a ka kɛwale jugu hakɛ bɔ a la, o muso fɔlɔ min yɛlɛla a fɛ k'a sɔrɔ ni a ma kɛ muso ɲuman ye, a tun bena se sɔrɔ ka o nigɛ bari. Hali ni o wolobaw b'a jatela ko o denkɛ ma muso ɲuman ta, o ka kan ka o yɛrɛw ɲininga k'a dɔn ni o ye o se kɛ a ye ka hɛrɛ kɛ muso dɔ ye.
Aywa woloba dɔw be o birandenmuso jalaki ko o diɲɛnafɛnw ni o miiriliw be kɛra i ko tubabuw ta. Nka mun kama bi denmuso be jaboya ka kɛ i ko wagati tɛmɛnin mɔgɔ? Ni wagati bɛnna, ladili be se ka di o muso ma walisa ni fini don cogo ko de a ka se ka finiw don min bɛ se kɛ muso furulen ye k'a yɛrɛ sutura. A ma kɛ ko muso ka teli ka biranw ka kuma lafili, nka a ma kolo iko a cɛ ta kɛra cogo min na. Katuguni fɔ wagati dɔɔni ka kɛ a ye ka miiri ka damina ka dege a cɛ tagama cogo la. Woloba de kɛra mɔgɔ fɔlɔ ye min bɛ denkɛ josu min na. Ni a ma josu jɛya a denkɛ ka furuko la, a bɛna damina ka o muso kɔniya a cɛ gɛrɛfɛ. O cogo caman kɛra. O ka a ɲɛnabɔ fɔ ka taga se furusa ma jagoya la, a tun yɛlɛmana ka kɛ iko ni woloba ni biramuso kɛra sinamuso de ye. Ayiwa yani a ka kɛ woloba ni a denkɛ muso cɛ ka to ka ɲɔgɔn kɛlɛ, o fila ka kan ka jɛ ɲɔgɔn fɛ walisa ka o cɛ faamu.
Mondial Adventiste de l'Amen Kera, Omiye Jigya Kanyi, 08 BP 1751, Abidjan 08, Côte d'Ivoire.
Ni siɲɛ la an bena denmuso ta furuko de damina. Cɛɛ ta ko la kumamisɛnw tɛ caya i ko cɛɛ ta mɔgɔw ni o denkɛ muso ta ko la. Nga k'a to ni sunguruden furuni be to ka taga a bɛngebagaw fɛ tuma caaman la, o be se ka kɛ sababu ye k'a kɛ a ka mɔgɔw be kɛlɛ bila a cɛɛ la ka kumamisɛnw don u ka furuw la. Woloba ma kan ka cɛ sifa ko fɔ a denmuso ye k'a fɔ ko ne b'a fɛ i ka nin cɛ sifa de furu k'a sɔrɔ ni ale ka furu ɲala wala ni a ta sala. Ni a sɔrɔla ko a denmuso terikɛ cogo ma di a ye, a ma kan ka jusu faga o la. A be yela bɛngebaga dɔ hakili la k'a miiri ko o denmuso kana furu walisa a ka to olu ta ye. A b'o jusu lama o ma lɔn. Dɔw be nisɔndiya kuma misɛnw ko la u ka furu kɔnɔ walisa muso furu ka sa, a bɛɛ kɔsegi ka na so kɔnɔ. Dɔw be koo ɲagami o denmuso cɛɛ bolo fɔɔ k'a to o denmuso be bɔ a kunna ka taga mɔgɔ gwɛrɛ furu. Cogoya min bɛnna o ye ko muso ka mɔgɔw kana girin, o fana kana cɛɛ lafili. Ni den fila furula ɲɔgɔn fɛ kura ye, o bɛngebagaw ma kan ka o lafili, o fana ma kan ka o ɲa don u ka koow la k'a dama tɛmɛ. Muso ka kan k'a ye ko ani a ka mɔgɔw ma tigɛ ɲɔgɔn na, ko o labɛnnen bɛ k'a dɛmɛ. Nka ni a ka ye ko a bɛ se k'a ka ko ɲɛnabɔ ni a ma wele, o tɛ gbɛlɛya. Nka o ko ka kan ka diya ɲɔgɔn ye hali. Ayiwa o bɛɛ kɔ an b'a jate ko bɛngebagaw ma kan ka u ka denw lafili o furulen kɔ. nga u ka jateko u be denbaya dɔ de kɔnɔ o la u ka
ayiwa an badenmaw an ka bi ka kibaro labande
kam
feliks de y'o lase aw ma
an ka ɲɔgɔn bɛn don gɛrɛ
an lamɛnnikɛlaw a be radio mondial advantiste de lamɛnni kɛra o min ye jigiya kan ye 08 BP 1751 Abidjan 08 Côte d'Ivoire An la menike la ou Ka auto a ou yoron Naba fe ka bibl kalan Fana, ki tabu tiyama be an fe a ou tayi O yek banzan de ye, sarata la A ou ye a ka seve kilin daman lase a ou man An ka adresi flenye Radio Mondial Adventiste BP 08 1751 Abidjan 08 Côte d'Ivoire Mba fokotoun Radio Mondial Adventiste 08 BP 1751 Abidjan 08 Radio Mondial Adventiste de l'Amen Kera. Amenikelao, au ka tlo majotu, anka kibaro matla folo. Au ta feka dunya kona fon danchukolowa. Au ta feka alaka mogoba utramachukolowa. Aiwa na ba feka longo alabe jurumu kerakanu. Aka ke kanka kibaro lame. Amina alaka kuma sebelin kana awi.
An lamen kalaw ambe afola, amba afola amati yere tola, krista tola, anini sanyman tola. Aywa, amba yinna ala fe, ala yeto aka masaya la kambe kisi. Aywa, anga foli, anga fo olona ko, krista katane dola, chagroba doni aga denje flaka kula. Aywa, anga foka yirako, denje fitini nana uri londo, kana fo afache nyana ko, alewe faratara ko afache akatlande ama. Aywa, anana tara, kata e sege nana be aka. Sege nana wara la minke, anana sigi ka fwa yere konoko akan kataga afaso la. Aywa, anana kosege minge, anga foko, anana fwa yere konoko akan kakosege kataga afachefe. Aywa, anana se afachefe, aka miwfo afache nyana afachebna jabi chomi, olebna ke anka forli kunyebi. Aywa, sani amna tano kumaye, amba yina aufe, anyi wati don taka nyoro nyana gwedoni.
Nebe manika na ufala ye, me
Aywa, nantara luka ka kitabo kono akuntan loru katata atlan mugan fokata bla mugan nana. Aywa, denche bna mifo amna o lame. Oko fetu afache bna jabi mina amna o lame. Aywa, denche ko, awurila alela kasirata atara afache fe so. Atara surunya lula afache ka toyoro jan ka aye amakari ka amina. Aborila kataka akumbe ka afo kanuya forila ka aboro mini akana akafo afache mako baba neka ala haketa ka ele yere haketa ne mankan yere letuniko ibene wole ko idin aywa den kami fo afache nyana olenye ayere kaloko akamike oko umayi anana nimisa atula ojamana kona ka nimisa kwa kanka kose kata afasola akafa yere kono natara se afasola abanyina afache fe afache kana le wile ko adenche nga ayaleta komi akabaradin sabu baradin obi dominike ulamvyanle nga alere mbe denche ayere le kayere mabo afache la
mando
Aywa, okoro le mouye anka okoro yira. O denche, o le anklengelina bemite sona krisa kakakoma. Walma ansona, kofa ananasige ka dunia ye dunia kadi. Anka ka anyere mabo krisa kakola, ka anyere do dunia kakola. Aywa, no tara kedo. Na an dona dunia kakola, o kalayi na fo antara anyere di sitanama. Na fene ka anyere di sitanama, sege le bina be anka. Ni sitanana na ka sege wara anka tumamuna. Ni ala matu aka masayala ka anwele. Na ma koroshi amana sa o kewalula. Nga nala tula ka masayala fene ka anwele do. O tumana anka anka si ka nimisa inafo kamble nimisa la chumi na nimisa la kaban anka ka wuri ka kosige anfa ala fe krisa sababula nanana do ako abina son aywa kamble ni kuma ka kumana ka ban afache fa anya afache ka kuma kame nine le te mesika fo nti fetu taro jan nga ala e masai alele ka ondan aka anka no folo nantara ani sombe ja a son jaba soro atesika ni son dia sabu aka denje kelintunu aywa ni anana nado anu sombe dia anye afle aka mifo adenje nyana aywa ko afache ka fo ata jon yeko ayena jona jona ni dreke gbela ni mama ye kana odon akana ka burla nega do aburla ka ka sambara don asena fana ko oyena ni michiden ye michiden toroniye kana ofaga ako oma ko aye dominique ka yangari sabo netan deni demiyeniye odenche tinsala nka sisa anyanama yala tuguni atun tununa nga sisa ayela aywa fache ka den jabi aka jabi chomi olenye ayere makuma aden jefe aka ladron kaka baradion wole ko aita afle nga dregola dregi bemi kain ni mama mi bala ayobo kana ode ndinjela katlantuku ka fo aita misi turuni fa kato amenyo nyanagbenai katladu ka burla nebo ko do aden borola okoro lemuye ko anuson jala sabu denjetin sala sabu denjetin tuna aywa ni anana nyere mabo alala ni ala nanato aka masala anko segela ama otumana oko sangolo benusondia ala erebe nusondia meleka o yere fene benusondia sabu adama den kili nanasi kanimisa aka kawalula kana loko ala ye afachei balma che balma muso elembe lambela nakala ibi kewal dola mi ikaloko o kewali adama den fo isite mi binase ka yafa ika kola alako ni bi inanasi ka nimisa ko alebe yafa ika kewalula ayret na ika kewali ka myomike atno fletu abe yafa ola sabo ele koson krisa nana ayre straka kai ayre bashi bon ile koson ni nana son krisa la tomamna krisa yerebe nyangari ni meleka oye ka son ila aywa fache nana fo oye drike beddo akadina okole muye drike be koroleko asabarila ayafa laika kewalu bela it no la chumna abe drike beddo la kiko sabo ni moka drike beddo okoleko atigi sanya ni ijogo sanya la abe jo sanya sabo isona krista ma isona krisa bashi yerema aywa otmona ako ankanka nyagari abe borula na yere doyi borula kike sabo momi be dutiye ni akadembe ni akalona te demi bna aka siyorota odenche borula na kaka odenche borula aywa o fene kling nale ni ansona ka kosige ala banke masaye ala be masadrege do ana ka masaburu nere do ana aywa katlantu kana fo akabara de oye ko aitara michi turuni faga sabo nka denje ni atin sala atin tuna nga bi asorla anyana mayala ni nana son alama ni sona ki simbo ibe kewalumina ni sona ki isimbo ola kana krista fe do alako abeto akamasa la ka son ima kiko kiko kadro ke gbe do ila kato ijugo be sania kato ilombara koro ba loko itime mo kolonye itime mo noniye nka bi ala yere to la kamasa la ki bono la kiko kadro ke gbe do la ki ke masaye
neba fo
Balmache, balmamuso mibe ne lamena. Ni ka ne kuman lamedo, ima kan ka sigi. Ebe kewalumina, e kan ka lo, ko moro beyi, mi ki dan, moro le beyi, mi kato ibe sila bi. O tri ko, ni sona ki yere bo o jugo u lado, ko alebe son. Abe son ka yafa, e ka kewalu jugo u kelingle na bela. Ki ko, ki sania, katla ki gule ko ale denche. Ala kami fo, oye kuma dimaye, alibi ala yan kelingle na bedeme. Aywa, balmache ni balmamuso, ni sela ko medo, okore le ko ala e mas. Saye alele kan kanu folo ni nana tunutu kana kosige abi kanu iere tunna abi kanu ahakila ibna sekana tubi ka kosige alefe albi alaeto akama sayala kato ambe tubi anga kawalu jula kato amaga kawalu jugo betabla kana kosige alema nan kosige la alefe otmana abaye an okelele na beule ko adiu aywa ni ambe alaka deu ye na fami be ana onafashite sorom adama den shila ala nana sa ala kato akama sayala kato krisa nana sa an le koson Otumana ni ansona krisala, otumana ameke masaye inafo krisayere masaye chomina. Aywa, ayin la alala, ayin la krisala, ayin limania. Nanka limania soro krisala, kalala krisa bena to akamasayala. Ale kema lolon, abena ankelengil na bewele ko akadin. Abini wele to la sabu alele ki idan. Idana tumamana ibamso timi fache yere lo. Kasoro ala tinka loko ibena na wolo, kot ni chen nebin ni wolo. I bato le bon naketan akalo tomi tmana de la ala ere kalo kasro itma uruban aywa anka kalo ko ala e masai masado le mi dota nya fe dota ko fe akeli le masai masakumbai aywa anga folibe awye sabu kambe nana yere di afama nga aka yere di afama tmana akorotie dotmbei okmandi akorotie aywa krisa kan italin la kayira anuna ko ni anjogo mai ale krisa be se kan anjogo ko okoro le muye ko ni ansona kana an yere di alema tuni alebe anjogo ko nga do fe ne be anga refe sa yuye sabu farisi ubo yere fle inafo mwomi o jogo sanya la fo kata teme aywa obe to fle inafo jogo jugu aywa abena to talen lala kata korechema feneka kake walu fo korechema abena mike aywa amena na ofo lunwere aywa amba yina alafe ala isababu nyuma ke ankelengil na beye ka anhakli yere dia ka andeme kato sini ni ale ala yere nana jigi akamasaya la anfenebe arjine sornaye anga folibe awye aywa assalamu alaikum
Badema o anka bika biblu ki baro la bandeni au badema ke kam Felix de la c aoma anga nyongo ben dungere
an lamenikelao abe radio mondial adventiste de lamenkera
Omi ye jigya kanyi 08 BP 1751 Abidjan 08 Côte d'Ivoire. An la menike la ou Ka auto a ou yoron Naba fe ka bibl kalan Fana, kitabu tchama be an fe a ou tayi Oyek banzan de ye Sarata la A ou ye a ka seve kilin damalase a ou man An ka adresi flenye Radio Mondiale Adventiste 08 BP 1751 Abidjan 08 Côte d'Ivoire Mbafokotoun Radio Mondiale Adventiste 08 BP 1751 Abidjan 08
Wati do kenyon fe ka ke jigya kan lamey o tumbe min la sira auma oyeko a sebelimbe radio mondial adventiste de yo laben
mi ye u bolo faranyona ka o laben oye ase ani kam felix anganyon bendombe